Velkommen til anden episode af Vi Streamer Op Ad Åen. Vi fortsætter fra første episode med at kigge lidt på de streamingtjenester, som vi har til rådighed her i Danmark. Derefter pitcher vi hver især en serie, som vi synes fortjener ekstra opmærksomhed. Men vi ligger ud med anden halvdel af de danske streamingtjenester.
Det næste spiller, vi har, det er DRTV.
Danmarks Radio TV.
Og den er jo gratis. Nej, den er licens.
Danmarks Radio TV er faktisk måske, hvis man gør det op i kroner og øre, den dyreste streamingtjeneste på det danske marked. Men du får jo også en masse bonusprodukter. Du får lov til at gå ind på dr.dk. Du får lov til at tænde for radioen.
Smart TV kan også køre DRTV.
Lige præcis.
Altså for nylig. Men for nogle måneder siden, der lavede de faktisk deres interface om på Smart TV. Så det blev meget lysere. Og det er kanon træls, når man sidder om aftenen og lige tænder. Nu skal jeg lige over på DRTV, og så får jeg det her hvide interface op i fjeset.
Det kan du på Apple TV, der kan du lave den, altså kan du selv vælge, om det skal være.
Det er også muligt.
Apple One, på, ja. Smart TV Zero.
Boom.
Ja. Det er muligt, jeg kan det på LG TV'et her bag mig, men jeg har ikke fundet det endnu.
Men det er, at de har jo ikke nogen serier, der sådan er decideret kun online. Har de det?
Jo, det har de, fordi de har jo et arkiv. Altså det, selvfølgelig har de stort set alt deres indhold på et tidspunkt været sendt.
Ja, men det jeg mener, det er jo blevet sendt på et tidspunkt, men de har ikke nogen, der er sådan eksklusivt produceret til.
Men der kunne man jo sige det samme med HBO, så ikke? At meget af det er jo også arkivmateriale fra... Det er altså en sjov spiller, synes jeg, fordi at de har jo vundet ekstremt mange priser. Altså hele Nordic Noir er jo defineret nærmest af DR's indsats inden for drama.
Det er jo de der gode søndagsserier. Det gør de.
Og derudover så synes jeg faktisk også, at DR er gode til at købe licenser ind til for eksempel kvalitetsdokumentar. Jeg tager tit, hvis jeg skal se noget faktuelt eller noget, hvor det ikke behøver at være underholdning, så hopper jeg ind på DRTV. Der er BBC's content blandt andet, er de rigtig dygtige til. Til gengæld, så har de jo også kun de her licenser i meget, meget kort tid, hvor Netflix og de andre beholder licensen måske et halvt eller et helt år. Aha. Netflix, altså på DR, der skal du også nogle gange være på modden med, at jeg har sågar kommet ind nogle gange med, der er en time tilbage af en licens, ikke?
Ja, og så tager de skam sæson 1 af, eller et eller andet. Altså.
Ja, ja.
Men de tager også deres egen produktion af forholdsvis hurtigt.
Men ligger de så ikke ind i det der bonanza bagefter?
Nej, det gør de ikke.
Bonanza, hvis folk ikke ved det, så der er DR TV, og så er der DR Bonanza, som er sådan et arkiv for lidt mere ældre ting. Er det sådan, det
der kan du gå tilbage, hvis du vil have deres gamle dukkefilms julekalender fra 60'erne.
De har faktisk også Matador derinde, så du behøver ikke købe den der sindssygt dyre boks.
Men netop Matador er et godt eksempel. Nu genudsender de Matador lige tiden på DR TV. Ja. Og man kan selvfølgelig også streame afsnittet med en uges forvarsel og det ene og det andet i HD i widescreen format. Hvis du går ind på Bonanza, så er det gamle VHS-kvalitet 4:3 format, kun får. Og der kan det undre en lidt, at de netop fjerner de her nye afsnit. Altså, vi har jo betalt for det gennem vores licens. Mm. Det svarer til, at Netflix gik ind og sagde, nu fjerner vi lige de tre første sæsoner af House of Cards, fordi der var Kevin Spacey jo med i. Det gør man bare ikke, vel? Der er det lidt mærkeligt, og det er garanteret noget med den danske lovgivning i forhold til, hvordan licensreglerne fungerer, at de må ikke bare lægge det hele ud, fordi licensen foreskriver, at Nordisk Film, der har nogle rettigheder i f.eks. Matador og BBC, der har rettigheder til dokumentarerne, at de skal hente det kæmpe. Der kommer vi ind i det der med, det er staten, der ejer.
De burde bare sige det højt.
Ja.
For hvis de er tavse, så begynder folk jo at brokke sig. Jeg har da set lidt brokkerier på diverse fora.
Ja, hvis de sagde, at grunden til, at vi nu fjerner Matador, det er fordi, at på den måde kan vi bedre finansiere, når vi skal lave en revival af Borgen, eller et eller andet, så kunne jeg da acceptere det. Så vidste jeg, hvad jeg fik for mine næsten 2.500 om året.
Hvad med brugervenligheden på DRTV? Jeg føler, det er lidt... jeg vil gerne se de her dokumentarer på DR2 eksempelvis. DR3 har også en del
gode
produktioner.
Altså, jeg synes, at player er fint, men jeg har ikke lige lagt mærke til det andet der.
Havde man spurgt os for... et år, halvandet siden, så havde jeg sagt, at det var det værste søgtekniske bras, som nogen som har lavet. Men den nye, altså det, der er kommet ind for det sidste år, der synes jeg faktisk, at interface, altså sådan brugervenlighed, måden at se beslægtet indhold, andre afsnit i serien, det fungerer virkelig godt. Men på appen, der er til Apple TV i hvert fald, der er der simpelthen bare, at du går op, du har live TV, du selvfølgelig kan streame live og sætte på pause og alle de ting, starte forfra.
Man gider det.
Peter, tydeligvis.
Jeg orienterer mig, om den er der. Men så er der også programmer, og nede i programmer, så er der simpelthen drama, naturteknik, dokumentar osv. Og så kan du faktisk yderligere gå ned i de enkelte tv-programmer. Det, altså, det er faktisk sådan lag for lag, fra top til bund. Du starter med at vælge menuen, altså live TV, eller det er deres arkiv. Så vælger du genren, og så vælger du kanalen. Det er lidt mærkeligt, at man vælger kanalen til sidst. Det er sådan, sådan en lidt skør sorteringsmekanisme. Jeg vil måske hellere kunne have under dokumentar, for eksempel sige historisk, eller... nutid, eller dyr, eller hvad det nu. Men det er en sammenblanding af ting og sager, og der kunne man godt savne en lidt bedre måde, fordi DR har faktisk rigtig meget indhold. Og de har også rigtig meget indhold, der forsvinder hurtigt igen. Så det faktisk kunne være ret rart også at få sorteret efter, jamen, hvad er nyt, hvad er gammelt, og hvad er Lars Kohl for eksempel?
Det vil jeg så sige, på Smart TV, der har jeg fundet den her kategori, der hedder, nu er det Lars Kohl.
Okay. Okay.
Så der lige den genre.
De skulle faktisk
bare smelte det Apple One.
Wow. De skulle måske faktisk bare smelte dit ting lidt mere sammen.
Måske. Det kan også være, hver af os måske ikke har udforsket det nok.
Du får ikke mig til at sige, at jeg er en idiot, Anders.
Det er jo det. Det er jo.
TV2 Play. Altså jeg må indrømme, at hjemme hos mig, der bruger vi mest TV2 Play til, når vi har misset noget i fjernsynet. Det vil sige, når vi ikke kan bruge Flow TV-modellen, og så siger, at vi skal lige se det der afsnit der, så bruger vi TV2 Play. Fordi ja, vi har ikke sådan en recorder-ting. Men, så det, vi bruger TV2 Play til, hvis vi har misset et afsnit af en serie.
Men det, jeg tror ikke, du havde TV2 Play.
Jo, vi har TV2 Play.
Okay.
Så deres pris, den synes jeg er lidt pebret. Hvis man for eksempel ser det to gange om måneden.
Nej, altså vi ville heller ikke betale for det, hvis det bare ikke var gennem Telmore Play jo. Altså.
Nemlig.
Så den er ikke længere der.
Og det sjove ved deres priser, det er, at inde på deres oversigt over priser, der anbefaler TV2 Play selv den dyreste pris.
No shit, Sherlock.
What? Prismæssigt, der har de en basispakke med reklamer, som er 39 kroner. Så kommer der sådan en...
Det er lange reklamer. Det er lange reklamer, vil jeg mærke. Det er, altså, det er som reklameblokken på CV i længden nogle gange.
De siger 1-3 minutters reklamer.
Oftere 3 minutter, oftere 3 minutter end 1 minut.
Okay. Det er fem skrabet.
Man kan gå ud og vaske op, eller et eller andet.
Vi har en opvaskemaskine.
Ja, okay.
Luksus.
Så har de en basispakke uden reklamer til 69 kroner. Så har de hele pakken med reklamer til 99 kroner per måned. Og hele pakken, det er med live kanaler. Så det, den eneste forskel, der er på hele pakken, og basispakken, det er et live kanal.
Det er, at du har Flow TV.
Ja.
Altså, det er jo til de folk, som ikke har en TV-pakke. Altså, som har fravalgt den der TV-pakke. Jeg vil stadig gerne have TV2.
For eksempel sådan nogle som os. Grunden til, at vi har TV2 Play, fordi vi har den ikke gennem nogen af vores mobilabonnementer eller noget, det er simpelthen, fordi vi har opsagt vores kabel-TV. Så vi har ikke andet end DR, hvis det er, at vi skulle se Flow TV. Så vi har simpelthen købt TV2 Play, men vi veksler faktisk mellem, med mindre at der er noget, vi gerne vil se, og også kunne se live og så videre, så for det meste har vi faktisk mellem den her basispakken til 39 kroner og basispakken uden reklamer. Det vækster lidt afhængigt af, om der er en eller anden serie, vi er ved at følge med i, og vi ikke gider reklamerne og de ting. Men det er simpelthen, fordi vi ikke har noget andet tv længere, så den er bare installeret som en app, og så åbner vi sådan set den app som tv-kanal i stedet for.
Det er så den til 39 kroner, I har?
Jamen, vi veksler. Nogle gange har vi været helt op og få hele pakken.
Anbefalet af TV2 Play.
Og det er anbefalet af dem selv. Men det har været, for eksempel, det gør vi nogle gange i julen, hvis vi gerne vil få med i tv-julekalenderne og sådan ting. Og det har vi som sådan, det gør vi og hygger med det. Men ellers så nedgraderer vi. Og der må man trods alt give dem med ret, altså jeg tror det er en måneds forvarsling, der kan du bare opgradere ned og op. Og det er faktisk, så snart du er inde i nettet af de her meget, sådan mange abonnementer, så er det ret nemt at skifte frem og tilbage.
Men skal vi tale om deres Flow TV, fordi er kvaliteten så høj, at man skal betale så mange penge for TV2 og deres kanaler?
Altså jeg vil sige, ikke i forhold til kun TV2, men jeg synes, altså sådan noget som TV2 News, tror jeg godt, folk vil betale for i forhold til det. Hvis ikke de havde det selv, ja, altså sådan i deres TV-pakke. Mm.
Fordi TV2 Sport, nu har jeg skrevet her, hvad TV2 Sport har. Jeg var inde og kigge på deres tv-program. Fodboldelskere vil ikke få meget ud af TV2 Sport. Håndbold elsker jeg til gengæld. Det er jo håndbold overload derinde.
Det er en dansk tv-kanal.
Og så er der NBA og cykling i ny og nær, og så er der nogle sportsdokumentarer. Men fodboldmæssigt, der er det eksempelvis hollandsk fodbold, de sender. Så er det måske bedre at have abonnement på Viaplay, tænker jeg.
Må jeg lige have lov til at knytte den sidste kommentar til TV2?
Ja, så skal
det. Man må jo give dem det, at TV2 har på ingen måde samme, skal man sige, høje kvalitetsstandard, som DR har. Altså med, at man kan godt sådan se, at de får flere licenspenge, de kan lave mere høj kvalitets drama og original content og den slags. Men der er jo dog mange, ved jeg, der bruger TV2, specielt TV2 Zulu, til den her enorme bagkatalog af amerikanske tv-serier, danske til comedy-tv-serier, stand-up og deslige, som netop noget af det, der bare kører i flimmeren i baggrunden.
Ja, okay.
Og det tror jeg faktisk, at man skal underkende. TV2 Zulu har stadig, selvom at de joker selv med det på kanalen, at om TV2 Zulu ikke var sådan noget, der var relevant for unge mennesker for 10 år siden, så tror jeg ikke, man skal dømme dem ud endnu. Kloven bliver genoplevet til næste år, for eksempel. Ikke? Okay. Vi får jo altså nogle af de her store succeser, TV2 har haft. Man kan så sige, at det er lidt at træde vande at prøve at køre på det samme content.
Det gør de jo nemlig. Kongen af Queens, eksempel,
af Queens.
Genudsendt 100 gange.
Ja, de kører i den samme rille.
I mit liv.
Men det er fordi folk, de ser det. Altså.
Men igen, hvis det kører i baggrunden, så kan man lige så godt sætte en serie på Netflix. Bum, og så kører det den. Friends eksempelvis, den kan man bare sætte på fra sæson 1.
Ja, ja.
Og så.
Men hvis du sætter en serie på Netflix, eller hvis jeg gør i hvert fald, så ser jeg den for at se den. Jeg ser den ikke som baggrundsstøj. Men du har også set Friends før, jo.
Ja, ja.
Du har set Friends 10 gange før, ikke?
Ja? Det har vi også med det mest. Queens, det har vi også med TV2 Solo, så hold alt på TV2. Du har set, og du har set dybvad og alle de ting, og ellers er det ret ligegyldigt, hvad alle de her stand-up
at sige. Stand-up. Oh. Okay.
Okay,
videre. Jeg er lidt splittet her, men okay.
Ja.
Viaplay. Det er kun dig, Peter, der har abonnement på Viaplay.
Jeg er den eneste, der har abonnement på Viaplay.
Hvorfor har du abonnement på Viaplay?
Det er fordi, at det har jeg fået gratis af Telenor.
Okay.
Men, når det så er sagt, jeg ved ikke, skal vi lige starte med, Viaplay er jo streamingtjeneste lavet af Viasat. Det er dem med TV3, TV3 Plus, Kanal 5 osv.
Al kvalitet.
Alle TV3 Max.
Paradise Hotel osv.
Kanal 5, det er ikke Viaplay.
Nej, gud, det er rigtigt. De har da deres egen. Men det er fordi, de har nogle af de samme tv-serier, som jeg husker fra dengang, hvor man havde kabel-tv, at nogle af de ting, der blev sendt på begge to.
Den nyeste kanal, de har tilføjet, det er
TV3 Max. Jeg vidste ikke engang, der var. Jeg sad med undrende øjne, jeg vidste ikke engang, der var noget, der hed TV3 Max.
Det er også helt ny.
Vi har da sådan en prøvekanal lige nu.
Fedt.
Ja.
Jamen, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set Flow, så jeg tror, det er et år siden. Da det var, vi gik over til det her nye digitale et eller andet med, at kanalerne blev shufflet rundt. Jeg har ikke sat mit tv op til normalt Flow TV siden da.
Ej, det er heller ikke særlig godt. Så.
Viaplay, det koster 100 kroner om måneden minus deres sportskanaler, og så koster det 269, hvis du har sport, men ikke film. Og så koster det hele 300, hvis du skal have hele muligheden med film og sport og serier og det ene og det andet.
Er det nogle gode film så?
Jamen faktisk, så det sjove ved Viaplay, det er jo, at de har også en helt gratis pendant. De har en, der hedder Viafree.
Okay.
En tjeneste, der hedder Viafree, og der har du ikke hverken sport, eller film, eller serie som sådan, men du har til gengæld det content TV3, for eksempel. Du har Paradise Hotel, du har den store, ikke den store bagdys, hvad det hedder, Masterchef, osv. Som du kan se, med indlagte reklamepauser hvert kvarter, fuldstændig som hvis du tændte for Flow TV-kanalen. Men den er der, og den er gratis, så du kan faktisk sidde og se alt det her Viasat indhold fra Viafree. Hvis du så betaler for Viaplay, for standardpakken 100 kroner på måned, så får du også Viasats serieindhold. Paradise Hotel, hele møllen, alt det der reality. Nogle vil sige crap, andre vil sådan sige, det er det, de bruger deres liv på. Det får du uden reklamer. Så det der faktisk, du kunne faktisk vælge at betale 100 kroner for den her service, og så ikke have reklamer på dit Paradise Hotel.
What?
Yay.
Når det så kommer til indholdet, det øvrige indhold, der var jeg sådan lidt i starten sådan, nå, jamen det var jo lidt det samme. De havde sjovt nok også Friends, og de havde mange af de samme film og så videre. De har ikke de helt nyeste ting, så der har de ikke helt ligesom C-more. Men
så lidt ligesom Amazon Prime på filmområdet.
Ja, men til gengæld så slog det mig, at der er nogle af de sådan lidt mindre sådan amerikanske tv-stationer, blandt andet så har, hvor Viaplay har købt rettighederne og har ene rettigheder. For eksempel den meget, meget sjove amerikanske tv-serie Community. Kan du, okay. kan du kun se via Viaplay i Danmark. Det er en der har de været fantastisk gode til at lave eksklusiv aftaler. Og der tror jeg simpelthen, det er igen det her med, vi har en Flow TV-aktør her, der har lidt flere midler på nogle forskellige lokale markeder, der kan gå ind og købe sig sådan en eksklusiv rettigheder her. Og det er jeg faktisk nyt. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil betale for de enkelte ting, men de har noget indhold, som de andre ikke har.
Så du har filmpakken. Du har ikke sport?
Jeg har ikke sport.
Nej. Fordi, altså, hovedpakken for Viaplay, det er sport.
Ja, ja, det er helt 100%.
Det er 100%. Jo det, som folk kommer efter.
Det er hele pay-per-view-segmentet, ikke? Altså.
Ja, det er dem, der havde Canal Digital tidligere.
Lige præcis.
Ja, ja. Premier League, La Liga, ja. Superligaen, NFL. De har også en fighting-pakke til 199 kroner om måneden, hvor du får UFC og boksning. Jeg ved ikke, om det er døgnet rundt.
Men det er måske... 24 timers cage fight. Vi har faktisk en streaming tjeneste mere. Og det er jo...
Tre?
Har vi? Nå, ja.
Ja, vi har da et par stykker.
Det er fordi, det er den samme udgiver for de to.
Ja, skal vi ikke bare slå dem sammen?
Det er jo... Det er det mest... Det bliver ikke mere dansk.
Dansk film.
Det her, det er nordisk film. Det er Isbjørnen.
Min bio.
Dansk filmskat. Den ene til børn, den anden til de
ældre.
siger de begge to og kigger på mig. Jeg er den yngste. Nej, det er jeg faktisk ikke. Der sidder i lokalet.
DF-segmentet er ikke det?
Dansk filmskat. Det er Nordisk Films streamingtjeneste, der giver dig 14 dages prøvetid for en krone.
Er du dus med himlens fugle?
Og det hvilke 14 dage, du ikke kan få. Det er ikke så lang tid siden, der var efterårsferie. Da tog min kæreste og jeg i sommerhuset om aftenen, der skulle vi se en god gammel Dirch Passer-film. Og det kan man ikke finde på Netflix, Viaplay, C-more, HBO. Men du kan gå ind på Dansk Filmskat, og så kan du oprette dig derinde.
Hvis du så opretter dig, og så får de 14 dage, kan du så sige det op derefter?
Ja,
okay.
Det kan du godt.
Okay.
Det er lidt tydeligt, hvad der står, men altså, vi har... Jeg kan også godt afsløre, jeg har opsagt det igen per den 1. december, så der har vi ikke mere. Men det, der andre årsager til, indholdet derinde er, det er gammel Poul Reichhardt-film.
Det er det, du kan forvente, ikke?
Det er Dirch Passer, det er O. Sprogø, det er alle Olsen-manden filmene. Men der er så altså også content fra, sådan uden for den her guldalder af dansk film, der er også film fra 80'erne, fra 90'erne, der er også sågar nogle danske indie-film, nogle af de nyere sådan fra nullerne. Så der, altså, dansk filmskat er ikke kun Dirch Passer og Poul Reichhardt, det er også det, men det er helt klart det, der er mest af. Og den måde, de har lavet kategorier, der er det for eksempel, sømænd er der et tema. Okay. Ude på landet.
Ja.
Og deslige, ikke?
Ja, det er sgu meget sjovt.
På den måde har de har leget med indholdet, de har leget med kategorierne, de leger med vores nostalgi. Og helt klart jo, det er til et ældre segment, men det er også fordi, jeg også er vokset op med Dirch Passer.
Nostalgi
også.
Altså, det er jo ikke nødvendigvis for os, men det er da fedt, at det er der. Ja.
Den understøtter, der er en app til Apple TV, og den understøtter Chromecast også. Men. Den er forfærdelig i sin stabilitet. Den logger ud. Den mister forbindelsen selv til et ret godt internet, og den gør den samme fadese, som HBO gør med, at når jeg hopper tilbage, når jeg er gået ind i sømand, og jeg er ind under en film, så kan jeg ikke bare hoppe tilbage til det, jeg lige så. Ja, jeg ser mange sømandsfilm.
Ja, åbenbart.
Men så kan jeg ikke hoppe tilbage til sømandskategorien, så bliver jeg nødt til at gå tilbage, finde kategorier, og så finde sømand igen, og så finde ned på den her lange liste, der er lavet mange danske film, der handler om vores marine.
Matroser.
Sømand og knibe. Der er mange glimrende film. Men så skal du scrolle hele vejen ned, og det er simpelthen noget, der igen gør, at det at browse, det at finde og browse indhold, er så irriterende på den her tjeneste, at det faktisk, den der lidt nostalgiske glæde, den går lidt af dig, fordi det er faktisk rigtig, rigtig svært at finde rundt på.
Og der er en anden ulempe, det er, at der er en bindingsperiode.
Det er der.
Hvis man går ud over de 14 dage. De 14 dage får man for 1 krone. Det er jo overkommeligt, kan man sige. Men derefter koster det så 49 kroner i måneden. Men derudover så kan man også vælge at binde sig for 6 måneder og give 45 kroner per måned. Og 12 måneder kan man også binde sig i for 39 kroner per måned. En besparelse på 6 kroner.
Og det skal vi hilse at sige, det er de gode til at sende mail til dig om, at du kan. Så meget, at de nu er i mit spamfilter. Man kan gøre det op på den her måde. Du får ikke det her indhold andre steder.
Boom.
Og så er der nogle kompromiser, du må gå ind. Og de kompromiser, de er lige PC så store, at jeg kan ikke anbefale Dansk Filmskat.
Men nu siger du, at deres player er dårlig, den er Dansk Filmskat. Er det så også gældende for min bio, som så er den anden streamingtjeneste fra Nordisk Film?
Jeg har kun haft downloadet og prøvet min bio en enkelt gang, da jeg skulle passe en af mine kammeraters børn. Og der prøvede jeg at starte den her 14-dages prøveperiode, og det ligner jo et sådan grænsefladmæssigt og brugervenlighedsmæssigt meget hinanden. Og der opsagde jeg det altså den en dag, men det var også primært fordi, at jeg ser ikke så meget Thomas Tove. At det gør noget. Så igen er vi jo i hvert fald inde på, der er indhold derpå, du ikke får andre steder. Men til gengæld, så meget af det her indhold, det er jo amerikanske eller andre europæiske landes børneserier, som bare har danske stemmer. Og der er der jo også den, at på Netflix og flere andre steder, der har de altså danske synkroniserede stemmer på børneindholdet. Så jeg synes bestemt, at man kan få masser af børneindhold ved at gå udenom min bio.
Ja.
Men det, du kan ikke få Dirch Passer.
Jeg er jo sådan lidt til den nørdede side, så jeg har abonnement på noget, der hedder Crunchyroll, som er anime fra Japan.
Hvad er det nu, anime er?
Anime, det er tegnefilm fra Japan, pretty much.
Men det er jo ikke Thomas Toe. Tegnefilm.
Nej, altså jamen det der er med det, det er, at det er faktisk meget varieret i forhold til genre.
Okay.
Altså det er sådan noget, der er både Dragon Ball Z, sådan noget fighting halløj. Der er også nogle high school dramas, og der er faktisk lidt til enhver smag.
Og så helt op til voksenniveau også, ikke?
Ja, det er der. Men det er jo lidt en kuriositet, men det er fedt at vide, at det er der, og jeg synes faktisk, at jeg får meget ud af det. Altså, fordi hvis man er sådan en... Det hedder frankofil, når det er franke. Hvad hedder det, når det er Japan? Japanofil, det ved jeg ikke.
Animefil.
Japsofil. Det lød der sidste.
Det klipper vi ud.
Men jeg synes sgu, det er meget fedt. Hvis det er, der er nogen lytter derude, der gerne vil have nogle anbefalinger til, hvad man skal se på Crunchyroll, så hit me up, så skal jeg nok komme om.
Hvad er dit Twitter-handle?
@TobyTeaser med set.
T-E-A-Z-E-R.
Ja.
Yes.
Det er, altså, jeg synes, det er spændende, at der er streamingtjenester for den her slags som siger subgenre, fordi det japansk kultur er jo virkelig en subkultur, der er både populær, og den har også kvalitet. Altså, der er virkelig meget fedt kvalitet fra Japan. Det kræver, man skal lige over en grænse, ikke? Der er mange, der måske har set Dragon Ball, men der er ikke så mange voksne mennesker, der vil sætte sig ned og se Akira og så videre, uden lige at faktisk vide, at det her, det er meget seriøst og også meget voksent indhold.
Ja. Og det koster omkring 50 om måneden, tror jeg, det er, cirka.
Næste segment, det er pitch en serie. Nu skal vi pitch nogle serier, vi godt kan erklære os fans af.
Ja.
Og som måske fortjener lidt mere opmærksomhed end i de her respektive streamingtjenester, hvor de måske er druknet lidt blandt det mere højprofileret content.
Nemlig.
Og højprofileret er ikke nødvendigvis godt.
Overhovedet ikke.
Nej.
Det er måske lige de her hidden gems.
Hidden gems, der måske også nogle gange kommer fra, ikke fra Netflix selv, eller som ikke er produceret af et stort og anlagt ensemble af berømte skuespillere og designen.
Anders, vil du starte? Hvad er din pitch-serie?
Altså, det er også lidt specielt, fordi jeg bryder mig sådan set ikke om første sæson af den her serie.
Det er en dårlig start, vil jeg sige.
Det er det. Det er en serie på HBO. Den har afsluttet sit run.
Ja.
To sæsoner. Og så sagde de stop. Den blev ikke taget af. Det var simpelthen skaberne, som sagde stop.
Aha.
Det er med, eller Danny McBride står bag den, sammen med sin samarbejdspartner, Jodie Hill.
Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er.
Og den hedder Wise Principles.
Ja.
To sæsoner. Danny McBride er jo lidt af en kultskuespiller.
Eastbound and Down. Er det ikke, den hedder, den der baseball?
Jo, det tror jeg. Serien handler om to ret usympatiske inkompetente også, viserektorer, som tager brutale metoder i brug for at blive rektor på en high school ude på landet et eller andet sted. En gennemsnitlig by i USA.
Ja.
Og den her første sæson, den bliver instrueret af Jodie Hill, som er McBride's samarbejdspartner.
Men som ikke spiller en rolle.
Nej. Og det er sådan en hit and miss, desværre. Derfor er der mange, der er faldet af første sæson.
Ja, det bliver ude i komediegenren også. Eller?
Ja, og det kommer jeg lidt til. Anden sæson, den bliver instrueret af en anden person.
Okay.
David Gordon Green, som har instrueret Pineapple Express.
No.
Og så også nogle episoder af Red Oaks, som jeg også tidligere nævnt. Så hvis man holder fast igennem Hills første sæson, som er ret dyster, faktisk, så får man så belønning i anden sæson. Og det er den her belønning igen. Her kan det faktisk betale sig at holde fast, fordi belønningen er exceptionel.
Hvor mange episoder er der i hver sæson?
Der er så heller ikke særlig mange episoder. Jeg tror, det er 8 i hver sæson.
Okay.
Og de var cirka 20-25 minutter.
Mm.
Så på den måde er de ret nemme at binge lige på en weekend. Det er en meget sort serie. De her dystre undertoner, de gør lidt, at man er lidt... Det er meget interessant, men man føler sig lidt tom efter hver episode. De her to viserektorer, det er jo to hvide mænd, og rektoren er en sort kvinde.
Ja.
Så det er også meget politisk ukorrekt.
Ja,
okay. Det er også lidt sjovt. De tager alligevel en chance der.
Ja, ja.
Men det, at de er usympatiske, gør jo også, at man ikke rigtig holder med dem. Men samtidig har man også lidt ondt af dem. Så de deler lidt vandene hos en. Man bliver sådan lidt konfliktet.
Det er jo sådan en klassisk trope, den der med, at man har nogle ret usympatiske, men også lidt tragiske hovedkarakterer. Ikke? Også,
Don Draper også, Mad Men.
Jo, altså dramaet er jo et godt eksempel, og sin Walter White og så videre. Ikke? Også,
antihelt.
Antihelten, ja. Men det er måske en lidt mere atypisk situation faktisk inden for komediegenren.
Ja.
At man har de her sådan meget unlikable. Men man har måske en Sheldon Cooper for eksempel. Han er også en egentlig usympatisk karakter, men hvor det er hans flaws, der gør, man holder af ham.
Det er The Big Bang Theory, vi snakker om.
Lige præcis. Ja,
Monica i Friends.
Alle i Friends.
Men det er så også det, der gør den interessant et eller andet sted. Fordi Danny McBrides karakter har også en familie. Derfor så får man også noget empati for, at han gerne vil imponere sin datter ved at blive rektor, og derved få den respekt, der fører med rektorrollen.
Ja.
Men første sæson, det er bare ret deprimerende, fordi de tager de her ekstremt brutale metoder i brug for at få hende her ned med nakken.
Rektor.
Ja.
Altså bliver det for meget, eller det er bare fordi det ikke er sjovt, eller?
Det bliver nemlig ikke sjovt.
Okay.
Og det er sådan, den falder lidt den falder lidt til jorden som komedieserie i første sæson. Anden sæson er der til gengæld masser af grin.
Men den er så blevet cancelled nu, siger du?
Den er ikke blevet cancelled.
Nej.
De har simpelthen sagt stop. De har kun skrevet de episoder, der er. De er 16 episoder.
Så historien er færdig også?
Nemlig.
Okay.
Hvis vi skal prøve at få kvaliteten bedømt, hvordan vil du rate den her?
Lad os sige, hvis du skulle gå ind og anmelde den på IMDb, hvis du ikke allerede har gjort det.
Så vil jeg nok give anden sæson 8,5, og så første sæsonen en 4 måske.
En 4, så er du faktisk godt klar, så er du nede i politiskolen, film der skala.
Okay, det er mere interessant end politiskolen. 5'er, så. Politiskolen skal man ikke kæmpe sig.
Det skal man ikke. Jamen, de fortjener mere, end de får.
Men, uenig, men det er en anden sag.
Man kan så også sige, den er også godt castet. Altså, hvis man lige kommer over den første sæson med dystre undertoner, og det, hvis man godt kan lide sådan sort, sort, sort komedie, altså, ja. som er på grænsen til slet ikke at være komedie, så kan det også være, at første sæson er en god oplevelse. Men anden sæson er værd at holde fast ved.
Og det er jo også en overkommelig opgave, kvæg, man ved, der kommer ikke mere. Eller det kan der jo komme. Der er jo intet, der er final nu i de her streaming-tjenester-dage.
Peter.
Jamen, så skal vi væk fra komedierne og over i science fiction. Og vi skal over i noget kanadisk science fiction.
Ja.
Vi skal over i tv-serien Travelers, som er en lille, ikke så kendt kanadisk sci-fi serie fra 2016. Som har Eric McCormack i hovedrollen. Eric McCormack, ham husker de fleste som Will i Will & Grace komedieserien. Mm. Han er blevet lidt ældre. Og han spiller Grant McLean i den her serie. Og han er en FBI-agent. Og i starten af serien, der ved man ikke helt, hvad der foregår. Det første afsnit går faktisk med enormt meget sådan forvirring om, hvad der foregår. Lige pludselig begynder nogle folk at falde om, som om de har sådan et epileptisk seizure eller et eller andet. Hvilket viser sig, at det er simpelthen fordi, at deres bevidsthed bliver overtaget af nogle af de få tilbagelevende mennesker i en fjern fremtid. For flere hundrede år ude i fremtiden.
Det er så lidt creepy.
Det er det, man finder ud af, når man kommer lidt længere hen. No spoilers, det er allerede i andet afsnit, vi får det her at vide. At der måske er noget med, at man i fremtiden har nogle logs over for eksempel vores sociale medier, avisartikler, medieomtale, alt den data, alt det spor, vi efterlader her i det 21. århundrede, har de brugt til at finde ud af, hvilke folk har været døden nær på et eller andet tidspunkt, hvor at hvis deres bevidsthed var blevet overtaget af nogle andre, at de så kunne have forhindret den her død. Så det vil sige, at de prøver at balancere den her etiske linje af, at kunne overtage nogen, der ville være død, hvis det var, de ikke havde interveret. Fordi det, som dem her, der overtager bevidstheden, de gør, det er et lille ragtag team af specialister, der skal redde jorden. Fordi man har fundet ud af i den her dystopiske fremtid, hvor noget, der ikke er helt fundet ud af endnu, hvad er det, der er gået galt med jorden? Der er sket et eller andet, og vi skal redde jorden, og det kan man kun gøre ved at tage tilbage til år 2016 og fremad, og begynde at påvirke nogle begivenheder, som analytikere ved at crunche data i fremtiden har fundet ud af, er det, der er sket. Så det vil sige, at de kommer altså ind i de her kroppe, og skal nu så prøve, i de første mange afsnit, prøve at finde hinanden det hele tiden, etablere deres team, og så skal de ud på missioner for at redde fremtiden, simpelthen. Og det kan godt lyde, nogle vil måske tænke, var det ikke din guilty pleasure, du lige sagde her. Men det, der er sjovt med Travelers, det er, at den får rigtig, rigtig få virkemidler, formår at fortælle en rigtig, rigtig, rigtig effektiv science fiction historie. Det er jo sådan science fiction, der skal du helst sådan, enten så går du i utopia, sådan viser sådan den alt for polerede fremtid, der så bryder, eller også så viser du dystopiaen, hvordan den mørkeste fremtid, og hvordan du sådan har nogle helte, der skal forsøge at modgå den her. Og her der balancerer de på en rigtig spændende måde ved at sige, jamen science fiction serien foregår i vores nutid. Og der er ikke særlig mange særlig fede effekter eller ting og sager, fordi det så har serien, der i øvrigt er skabt af Brad Wright. Den har ikke så stort budget, så det ligner meget en normal sådan krimi-serie, men du har ham her FBI-agenten, der leder det her hold. Så der er ikke masser af special effects. Det, der kommer af sci-fi, det kommer af den måde, de husker den fremtid, de er blevet sendt fra, og måske også har et afsavn. En har mistet, en har jo forladt sin kone i fremtiden for at redde verden, fordi han var den eneste, der kunne den type kvantemekanik, der skal til for at afmontere en bombe i et afsnit, for eksempel. Så de er sendt afsted med hver deres specialitet. Og der er sådan den her dynamik af, at for eksempel du har en 80-årig videnskabsmand, der bliver sendt ind og ender med at være i en 15-årig high school bullies krop, for eksempel. Så er den her skuespiller, der spiller drengen her i Jared Abrams, han spiller en 80-årig, med virkelig godt skuespil faktisk, så spiller en 80-årig mand, selvom han render rundt og er sådan en rigtig pumpet American football star knight der. Så den måde, historien er fortalt på, er med meget få virkemidler, men med en meget effektiv måde at håndtere mange af de issues, hvor man står sådan både bliver lidt glad for, at den her dystopiske fremtid, den ikke er der endnu, for det lyder ikke til at gå så godt i fremtiden, men at de samtidig også får os hele tiden til at kigge på i hvert afsnit, at det er nogle valg, vi har truffet omkring, blandt andet selvfølgelig med forurening og den måde, vi geopolitisk håndterer andre nationer, men også etnicitet og alle de her ting, alt lige fra race til politik til klima osv., fordi behandlet på måder, hvor de ligesom siger, at de ting, vi laver i dag, de har konsekvenser for vores fremtid.
Så alt det Trump, han ikke tænker på?
Det er faktisk en stor anti-Trump-serie.
Okay.
Den er på Netflix. Første sæson er ude nu. Anden sæson, den bliver sendt i Canada lige nu, så den er ikke på Netflix endnu. Den kommer næste år. Man har endnu ikke fundet ud af helt, hvad der sådan foregår. Det er egentlig også noget af det fede ved den. Den har sådan lidt den her mystery box-tilgang af at man sådan lige så stille og roligt får åbnet op, og der kommer lige pludselig også nogle fjender, måske fra fremtiden, der begynder at prøve at modvirke de her forandringer. Samtidig med, at den spiller på hele det her tidsrejseparadoks med, at jo flere ting de forhindrer, jo mindre skal man sige, kan de forudse i deres records, for lige pludselig begynder fremtiden jo at ændre sig. Så hvor de kommer til i første afsnit, der ved de nærmest alt, hvad der vil ske. De kan forudse ting, fordi de jo har de her meget detailed records, som deres computer scientist, han kan genfinde på en eller anden mærkelig måde. Men jo mere de ændrer, jo mere usikker bliver fremtiden også, og det spiller de rigtig glimrende på. Så det er en sci-fi-serie, der virkelig får få virkemidler, laver en ret imponerende historiefortælling.
Er vi ude i det, som man ville kalde low sci-fi? Altså, det er ikke sådan, at det er...
Det er ikke Star Trek Discovery, for eksempel. Low sci-fi vil være en god måde at snakke om det. Det er sci-fi, der er sci-fi på baggrund af den måde, de fortæller omkring en verden, vi egentlig ikke ser rigtig i serien. Fordi den måde også, dem de skal hen og for eksempel forhindre noget ved, det er et gang af motorcykelbøller for eksempel, eller en slags ting. Men det er så lige nøjagtigt den ting, de har stjålet for nogle crime bosses, der på grund af den måde, vi får fortalt det, lige pludselig får en anden betydning.
De har nok ikke samme budget som Star Trek.
Lige præcis. Men det er et eksempel på, altså Maury er less is more, ikke? Det er virkelig en tv-serie, okay. Jeg vil tro, den fungerer kun fordi, at den er så skrabet på de her dele. Fordi de få afsnit, der er, hvor der bliver special effects, hvor der er, så bliver det på en eller anden måde sådan lidt for... så bliver det science fiction med ikke så højt budget og med ikke ægle skuespillere og så falder den her ellers meget sådan kondenseret historie lidt.
Så kommer man lidt ud af flowet.
Jamen, og så har serien simpelthen bare ikke højt nok produktionsniveau til at kan bære det her high sci-fi element der. Men som en lille constrained historie med et ret spændende præmis af, at man sender den her bevidsthed tilbage, og nogle af dem jo i øvrigt stadigvæk har familie og så videre i nutiden, altså dem, som de har overtaget sindet, og så skal de lige pludselig leve sig jo ind i et dobbeltliv også, og der er alle mulige elementer, der er både store og små historier, der flytter ind. Travelers, den kan anbefales, den er på Netflix. Og,
hvad er din IMDb-rating?
Min IMDb-rating, den er lidt sjov, fordi for enkelte afsnit, der vil den nok, der er nogle afsnit, der, hvor det bliver lidt for, at de prøver at få det op og blive lidt for meget rigtig sci-fi med vilde effekter og ting. Dem er der nogle få af, og der er vi nede og rangere i en 5-6 stykker, men serien som helhed, der vil jeg simpelthen sige, den er på en 8'er. Den er godt spillet, relativt ukendte kanadiske skuespillere, men der gør et godt stykke arbejde med det, de får.
Solid.
En 8'er.
Solid.
Hvert afsnit er cirka 40 minutter, og der er 12 afsnit per sæson.
Så slutter vi af med Tobias.
Det gør vi.
Den er jeg spændt på, den her.
Og Shannara Chronicles.
Nej,
igen.
Nej, det er min bitten-serie. Nej, det er faktisk... den er nok ikke så ukendt, som jeres er. Jeg er ret sikker på, at du i hvert fald har set den, Peter. Jeg ved ikke helt med dig, Anders. Vi skal tilbage til The Origin of Drama om søndagen. Det er den første serie, HBO har lavet som sådan en søndagsserie, der var en hel time, som er dramaserie. Vi taler 1997. Vi taler Oz.
Ja.
Oz er en fængselsserie på 6 sæsoner. Det handler om livet i fængsel, men ikke et hvilket som helst fængsel. Det handler om et fængsel, hvor at dem, som styrer fængsel, de har besluttet sig for, at der skal ske noget med det amerikanske fængselssystem. Alt er bare vold og kaos. Så han prøver, eller dem, der står bag, de prøver at lave en enkelt afdeling i fængslet, som har lidt mere, hvad skal man sige, fokus på læring og udvikling frem for straf hele tiden. Og
ja, man prøver at resocialisere.
Det er rehabilitering. Det er lidt den skandinaviske model, egentlig. Og det er jo så et eksperiment, og så ser man ligesom, hvordan det udvikler sig, det her eksperiment i fængslet. Og man ser ligesom hverdagen for alle inmates i det her fængsel, og hvordan de interagerer med hinanden, og også personalet faktisk, for den sags skyld. Og det, der er med den her serie, det er, at den er enormt voldelig, faktisk. Brutal. Og der er blevet ikke lagt fingre imellem på noget som helst punkt.
Det er nok faktisk en af de mest originale sådan testament af, hvad HBO kan og må, fordi de var den her premium cable provider, ikke? Hvor de havde ikke de samme ting med, hvad de ikke måtte at gøre på tv osv.
Nej, og den, altså, da den kørte i Danmark på DR, tror jeg, i slut 90'erne, der var det sådan noget over midnat, at den blev sendt, fordi den er altså ikke for børn på nogen måde. Men det, som jeg synes egentlig, som er spændende ved den, det er, at jo nok er den brutal og voldelig, ikke kun sådan, med kniv og alt sådan noget, det er også sådan psykologisk, at de manipulerer med hinanden og sådan ting. Men det er ikke vold for voldens skyld, synes jeg. Det er vold for at udvikle karaktererne. Altså, så det er ikke bare sådan voldsporno på den måde, selvom det er ret voldeligt.
Men på en eller anden måde nok meget realistisk over den måde, fængselssystemerne var i USA på i slut 90'erne, hvor der var rigtig, rigtig, rigtig meget furore omkring den slags ting her.
Bander
og sådan noget. Lige præcis.
Og en af hovedpersonerne, det er Tobias Beecher, som er en advokat fra et normalt overklasse hjem, som drikker sig fuld en aften, han er alkoholiker, og så kører han en pige på 9 år ned eller et eller andet, og så bliver han sendt i fængsel, det her hardcore fængsel her. Og han er jo overhovedet ikke forberedt på, hvad der venter ham derinde, så han bliver manipuleret og udnyttet, og han er virkelig bare bunden af rangstigen her i det her fængsel her, indtil han så ligesom finder ud af, at det kan han ikke overleve på den her måde. Så man følger ligesom hans rejse igennem fængslet, hvordan han udvikler sig op- og nedture og så videre med de her forskellige typer, der er derinde. Der er jo en muslim section, som kører meget på det religiøse, og det er jo så før 9-11 det her, skal vi sige, så det er jo ikke på den måde ISIS eller jihad eller sådan ting. Det er lidt andet spor, vi kører i. Så er der The Aryan Brotherhood med en fremragende spillende J.K. Simmons fra...
Det er rigtigt, han var med i den, ja.
Han kendt fra Spider-Man og Juno.
Whiplash,
ja. Og han spiller bare en ond skiderik ud af en tangent.
Altså, jeg havde glemt, at han var med i de år.
Han spiller fantastisk dag. Altså,
han har bare spillet mere komedieroller.
Ja, og han spiller virkelig bare et røvhold. Og det, som er i det, det er, at skuespillet generelt er enormt højt, og det er det jo som regel i HBO-serier, kan man sige. Men det giver jo ligesom det der ekstra dimension, der det er bare lækkert. Og der er nogle andre kendinger i forhold til castet, eller det vil sige, at de bliver kendinger senere hen, fordi de som ud fra, at de har været med i den her serie også, så bliver de hyret som andre ting. Det er for eksempel Harold Perrineau, som spiller, hvad er hans karakter hedder i Lost?
Han råber Walt hele
tiden. Ja, fordi jeg kender ham kun som Walt, fordi han råber Walt hele tiden. Og så er der en anden fra Lost, Adewale Akinoye Akbreye.
Det er rigtigt, ja.
Så der, man...
Ja, Mr. Echo.
Ja, Mr. Echo, ja. Så når man ser serien nu, så kan man ligesom, man bliver ved med at se nogle ansigter, man genkender.
Den har måske været med til at simpelthen, ligesom Wet Hot American Summer var med til at kickstarte en masse komikere, så har måske været med til at kickstarte en masse af de her tv-drama-skuespillere.
Ja, men når jeg kigger ned over rollelisten, så er det begrænset, hvor mange der lige har nået toppen. Ligesom Paul Rudd eksempelvis har Amy Poehler også.
Og vi ved jo også, om Paul Rudd han har noget toppen. Han blev Ant-Man.
Nu kom han der. men grunden til, at jeg har anbefalet også, fordi det var jo egentlig en ret stor serie dengang, det er, at jo, den var stor i USA måske, men i Danmark blev den som sagt sendt sent om natten på DR, så det er nok de færreste, der har set den egentlig. Og der er gået 20 år, så den er faldet ned, og den er blevet overstrålet ekstremt meget af The Sopranos, som ligesom var the flagship dengang i slut 90'erne og start 00'erne, for hvad tv kunne være med HBO. Men det var sådan set også, der var forgængeren for det her. Og som i min optik, jeg har også set alle sæsonerne af The Sopranos, så synes jeg faktisk også er en bedre serie.
Ja,
den var forud for sin tid. Hvis den kom i dag, så havde den nok haft markant større succes.
Ja.
Det var det, jeg lige sad og tænkte. Har du set nogle afsnit af det for nyligt? Holder den vand den dag i dag? Altså er den ældet med ynde?
Nej, jeg har ikke set nogle afsnit for nyligt. Men så det, jeg husker af den, det er, at den... Fordi den spiller jo ikke på teknologi, altså på den måde. Så du har ikke sociale medier og sådan noget. Og det er jo meget koncentreret. Man ser jo faktisk rigtig noget af the outside world. Så i min optik kunne den lige så godt have foregået nu som... Altså, som dengang.
Ja, for der kan man have sådan nogle ting af, en af de andre af de lidt ældre HBO-serier med The Wire, der er en fantastisk serie også, og mange synes jo, det er den bedste serie, der nogensinde har lavet. Men æstetikken og teknologien i The Wire er bare sådan, at den skal man se med nogle historiske briller på den dag i dag, for at forstå og appreciate.
Men det behøver man ikke med Oz, kan man sige. Og lige den ting, det er, at Oz, det hedder jo afdelingen i serien, den hedder The Emerald City, som er en reference til The Wizard of Oz, Så det er derfor, den hedder Oz-serien. Men jeg vil anbefale den til dem, som godt kan lide et godt drama, og ikke er bange for vold. Fordi den er helt sikkert ikke for alle. Altså, den går over stregen nogle gange, synes jeg selv, ikke? Også i forhold til, hvad man sådan kan håndtere.
Også i forhold til, hvad HBO ellers det skal op med, altså Sopranos er en voldelig serie. Game of Thrones er jo for den sags skyld også voldelig.
Ja. Men det er det. Serien er god til at bygge op, og bygge op, og bygge op, og sådan suspensemæssigt. Og lige pludselig så når den bare et bristepunkt, og så går alt bare amok.
Okay.
Jeg synes, det er en rigtig god serie. Og min, jeg har selv givet den 10 ud af 10 på IMDb. Altså, den, det er for mig at se en isoleret set perfekt serie.
Jeg tror, jeg skal have genset også, for at se, om den holder. Men du har egentlig ret i, fordi fra slut 90'erne, det er jo også der, hvor vi har en verden udenfor, ikke? Der jo pt. Ligger nummer 1 på IMDb's.
Det er
vist fra start 90'erne. Men 90'erne havde sådan en periode. Der var også nogle af de der lidt mere daytime tv-serier, der også havde sådan det der fængselstema i 90'erne der. Og det spørgsmål er, om den der æstetik også er lidt tidsløs i sådan den der sådan lidt rå, kolde amerikanske fængselsscene der. Om den simpelthen bare er sådan et tidsløst drama omkring det der med at tilpasse nye miljøer og rang, hierarkier, der opstår, altså den der jungleloven der, ikke? Hvad hvis man lavede en sådan HBO-tv-serie med den kvalitet i dag i et fængsel, ville den være meget anderledes i, hvordan den skulle fortælles?
Det er det.
Brutaliteten er der stadig.
Det er den. Der er 6 sæsoner af os, og der er i alt 56 episoder, og de var så den typiske 1 time eller 55 minutter, yes. Der er på HBO. Det var det. Og faktisk var det ikke dig, der nævnte en serie på tidspunkt med Christopher Meloni. Eller hvad?
Jo.
Han er også med.
Han er med der i også nemlig. Ja. Han er med i Wet Hot American Summer.
Og her spiller han så lidt en anden type. Han spiller en.
Det er sjovt nu. Det kan vi sige afsløre som sådan en i Wet Hot American Summer bliver der lavet en lille såkaldt intertekstuel reference til Oz, okay. I hans karakter, fordi han er en tidligere en eller anden, der kan en masse voldsomme tricks i Wet Hot American Summer, og der bliver lavet en Oz-reference på, at det er måske fordi han er den samme karakter.
Nej, det er spørgsmål.
Det er den er meget meta. At han så begynder at snakke med en dåse senere, det.
Ja, der faldt jeg lidt af.
Det var min pitchen sag.
Fremover, jeg skal se det igen. Jeg skal se Oz igen.
Det var anden episode af Vi Streamer op ad ugen. Vi arbejder fortsat på at gøre podcasten endnu bedre i kvalitet. Vi har haft lidt lydproblemer her i de første par episoder, men vi håber, det bliver bedre. Vi ses i tredje episode, som kommer efter nytår. God jul og godt nytår herfra.